Det er jo enda bedre. Så da er det bare å hive seg rundt og gi mange julegaver. Det er viktig å handle på de mulighetene en får. Yes. Da er vi kommet til dagens tale. Kort bønn før vi begynner. Gode himmelske far. Vi takker deg for at vi får lov til å ha ditt ord. Og jeg ber nå, Hellige Ånd, at du åpner hjertene våre og ørene våre her, sånn at vi får høre det som du har å si oss. Amen. Visste du at Gud ikke arbeider med frivillige? Gud har ingen frivillige medarbeidere. Det er ikke mulig å melde seg inn i Guds rike som en frivillig medarbeider, for den tjenesten finnes ikke i Guds rike. Gud kaller mennesker til å følge ham. Ingen av disiplene til Jesus var frivillige. Jesus spurte ikke om de ville være med. Han sa, følg meg. Og de forlot alt og fulgte han. Denne høsten så har det skjedd mye her på bedehuset. Det har blitt pusset opp en hel del. Og tusen takk til dere som har gitt timer og penger og innsats for å få dette prosjektet realisert så langt. Og tusen takk til dere som har gitt avkall på ektefelle- og familietid for å få dette til. For rammer og ytre fasiliteter er også viktige ting i en menighetsliv. Det kan være like åndelig som noe annet, for vi trenger gode og tjenlige redskaper for å kunne virke i det som vi tror Gud kaller oss til som forsamling. Men det har skjedd mer enn opppussing og fornyelse av huset. Vi hørte om Agenda 1, satsing for alle tjenestegruppene på huset, så at vi kan være litt sånn framtidsrettet og tenke fremover. Og så er vi litt sånn som lutheranere flest, vet du. Vi trenger litt tid på å være litt spontan. Og skjønner liksom nødvendigheten av forandringer. Altså med tanke på meg selv da. Men vi tror at Gud kaller oss for en tid som denne. Vi er ikke fornøyde med bare med å samles. Men vi ønsker å strekke oss lengre. Ikke bare ha et antall mennesker på storsamling, men vi ønsker forandret liv. Innhold. At vi skal få lov til å representere Guds rike på Ålgård. Det er det vi drømmer om. Og dette er nok den største forandringen her på huset, det som har skjedd i barne- og ungdomsarbeidet. For her har en virkelig pløyd dypt med avana. Å elske og kjenne og tjene Gud. Konfirmantopplegg, 19 konfirmanter, foreldregrupper, ledetrening av nye ledere. Mange nye ting. Og så vet jo vi som har litt landbrukserfaring det at når en pløyer, så blir en skitten både på beina og på fingrene. Og det blir alltid mye styr og mye rot. Når en pløyer, og mye stein som må plukkes og alt dette her. Men målet er jo større avling. Målet er mer frukt. Så jeg hadde bare lyst til å si til dere som står i dette. Tusen takk så langt for. Vi vet at det er mye arbeid. Og vi ønsker å anerkjenne det som forsamling. Og glede oss til å høste fruktene av det. Men det er ikke nok med det. Den har til og med fått kona mi til å bake julekake på boks til julemessa. Og fått meg til å ta imot loddbok. Gå Hvor skal det ende? Det forhandlinger på rekke og rad. På hjemmesiden i høst så skrev vi følgende. Tema for høsten hentet fra Havana. Elske, kjenne og tjene Gud. Vår tro på Jesus får størst påvirkning i samfunnet gjennom at vi lærer å kjenne, elske og tjene han. Den kristne familien den viktigste trosformidleren. Ikke bare til våre barn, men også til menneskene rundt oss i dagliglivet. Derfor ønsker Ålgård Bedehusforsamling å legge til rette for godt samspill mellom hjem og forsamling. Dette går vi for. Dette tror vi. Dette tror vi rett. Dette tror vi riktig. Dette tror vi sant. Derfor satser vi tid og penger og ressurser inn i et arbeid som skal være gode redskaper for oss og gode redskaper for den hellige ånd til å virke i og gjennom våre barn, til å virke i og gjennom våre ungdommer og til å virke i og gjennom oss voksne. Og så ønsker vi generasjonene sammen. Det egentlig ganske fint å stå her oppe med den utsikten. For vi et fellesskap. Og i dette fellesskapet og i dette arbeidet så du viktig. Du ikke for ung. Ikke du for gammel. Ikke du for flink til noe. Ikke du for lite flink til noe. For du dette fellesskapet fordi at vi trenger deg. Og så tror vi at du her fordi at du trenger oss. For sammen så bygger vi Guds rike, eller rettere sagt, sammen bygger Gud sitt rike gjennom oss. Visste du at Gud ikke arbeider med frivillige? Gud har ingen frivillige medarbeidere i sitt rike. Gud kaller mennesker til etterfølgelse av ham. Ingen av disiplene til Jesus var frivillige, fordi at Jesus kom og kalte dem og sa, «Følg meg!» Og de forlot alt og fulgte ham. Jesus sier til deg og til meg, «Følg meg!» I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1-3, står det, Derfor, når vi har en så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med holdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde ventet, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham, så holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Har du sprunget maratonløp noen gang? Hvis dere ser på meg, så skjønner dere at jeg har en kropp som designet for maratonløp. Det sånn at kamelen kan gå veldig langt. Og når den forbereder seg til maraton, så vet den jo at det viktigste jo ikke hvordan den starter. De første 100 eller 500 metrene. Det trenger ikke ha noe å si det hele tatt for sluttresultatet. Det som avgjørende jo hvordan den kommer i mål. At den kommer i mål. At du klarer å legge opp et løp som står til gjennomføring. I 1. Korinterbrev kapittel 9 så sier Paulus, vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en for seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar I kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Vet du hvorfor du springer? Vet du hvorfor du har en tjeneste? Hvorfor det viktig? I Hebreerbrevet kapittel 11, kapittelet før det vi leste her, til begynner med, så leser vi om trosheltene, vanlige mennesker som Gud brukte og kalte til ulike oppgaver I ulike tider og I ulike situasjoner. Og de levde I tro, og de handlet I tro, og det står I vers 13 at de døde uten å ha fått det som var lovt. De bare så det langt borte, og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jord. De levde, og de handlet I tro. Og felles for disse trosheltene som står oppramset I kapittel 11, var at de fikk jo oppleve det de var lovt. Men de var trofaste I den oppgaven Gud hadde kalt dem til. Og de kom I mål med sin del av oppgaven, om enn med strev. Så var de med på å fullføre oppdraget, og de kunne vitne om Guds trofasthet. De kunne vitne om Guds hjelp. De kunne vitne om Guds veiledning, om Guds rettevisning og Guds trøst gjennom hele livet, for de hadde skjønt en viktig ting. For de hadde skjønt at vandringen med Gud underveis et viktig mål I seg selv. Og underveis så fikk de vandre med Gud og gjøre seg erfaringer med Gud så de kunne lære ham å kjenne. Og så de kunne lære å elske ham. Og så de kunne lære å tjene ham. Og underveis, på grunn av sitt liv med Gud, så var de med på å skape nye troshelter. Nye som kunne ta over stafettpinnen og virke videre for å fullføre det store løpet. Og nå det vår tur. Det din tur. Det min tur. Andre har bedt, sant? Andre har jobbet. Andre har virket. Og de har sprunget sin del. Av maratonløpet. Og så har de gitt oss stafettpinnen. Og så skal vi gi den videre til neste generasjon. Det jo derfor vi arbeider så hardt med Havana. Eller med konfirmanten. Eller med ungdommene. Og dette skal skje, sant? Helt til Jesus kommer igjen. Helt til den dagen vi hører lyden av en stor basun. Da vet vi at da løpet ferdig. Da misjonens tid slutt. Og de som har gått bort før oss, de vitner om våre løp, de heier på oss, for de på samme lag. Og det viktig at vi fullfører vår del av løpet. Den etappen som lagt foran oss. Har du gjennomført eller har du vunnet maratonløp noen gang? Jeg har ikke gjort det. Men jeg har prøvd litt hvert annet. Hvordan følelsen når du kommer I mål? Det glede? Ja. Det svette? Ja, gjetto. Det vondt? Ja. Men det først og fremst glede som preger en når en kommer over målstreken. Selv om en svett, og selv om det gjør vondt, det en følelse av glede, og en følelse av tilfredshet, tilfredsstillelse. Klar til løpet. Eller kanskje du har vært gjennom noe som skikkelig vanskelig, og stått han av, som en nordlending vil si. Det kunne vært sykdom. Kanskje en konfliktsituasjon. Kanskje det handler om angst, en fare, omveltninger, sant? Du måtte kjempe. Og det kostet svette, det kostet tårer, kanskje blod. Men for en seier når den kommer ut på andre siden. For en seier. Når bønnebarna kommer tilbake til Jesus. Det fantastisk. Jeg har jo vært med på 3 barnefødsler. Og vært vitne til kvinnens enorme styrke. Og hva tåler av smerte. Men det gleden over et nytt liv som rådende på fødestuen etter barnet kom ut, ikke smerten. Det betyr jo ikke at det ikke var vondt, for det var det jo. Men det glede over et nytt liv. Efeserbrevet kapittel 2, og vers 10, så står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud har skapt oss, og Gud har skapt oss forskjellige. Han har skapt oss med ulike egenskaper, med ulike nådegaver, med ulike funksjoner og interesser. Og til forskjell for et vanlig maratonløp, der alle deltakerne konkurrerer med hverandre for å vinne, så er vi på samme lag for å vinne en større seier. Det er som når en sykler lagtempo. For da er det en som ligger foran og bryter luftstrømmen for at det skal være lettere for de som ligger bak. Det samme gjør jo gåsa, uten sammenligning for øvrig. Men det gjør noe med luftstrømmen. Og så bytter de på og ligger foran. Og vi er dette fellesskapet for å gjøre hverandre gode. For hvis ikke du og jeg er her for å hjelpe de andre til å bli gode, så blir de jo ikke gode. Og hvis ikke de andre hjelper deg og meg til å bli gode, så blir vi jo ikke gode. Fordi at vi trenger hverandre. Og så finnes det mange rare idretter. Det er noen ganger til å lure på hvordan kom de på det der. Har vi ikke sett sånn der, de sykler rundt i en sånn der velodrom. Lagsykling. Tre og andre sikkert. Flere greiner i dette der, men et ekstog var de 3 på hvert lag. 2 lag, 6 stykker sykler rundt. Det ser jo litt spesielt ut. Men så var det en som forklarte regelen, så jeg skjønte hva det dreide seg om. For hvem vant? Jo, det laget som vant var det laget som fikk siste mann over målstreken først. Det laget vant. Og det er jo et fantastisk bilde på hvordan menigheten skal være. Jeg var i Colombia på internatskole med ungdom der og skulle være med på å løpe i skogen. Og du kan jo se for deg denne atleten springe i lag med innfødte indianere som ikke har gjort noe annet enn å springe hele sitt liv. Vi skulle under noe og over noe og gjennom noe treie. Og det var en hard runde. Sant? Og de ropte, vet du. Og spesielt en jente som heter Daniela liksom, Rapio! Rapio, please! Og jeg sprang og gjorde så godt jeg kunne, vet du. Og vi skulle over mål. Men det var ikke siste mann over mål. For vi skulle gjennomføre som lag. Og det er en god opplevelse å kunne gjennomføre felles. Selv om vi havnet litt ned på denne lista, snakket vi sikkert etterpå. Men vi gjorde det sammen. Og det skapte noe sammen. Fordi en må hjelpe siste mann over streken. For at hele laget skal komme i mål. Vi gjør det sammen. Først i Korinterbrev kapittel 10 står det et vers. Der står det. Derfor må den som tror han står, passe seg, så han ikke faller. Jeg og du, vi trenger korrektiver. Vi trenger å bli korrigert. Det ingen her I dag som ikke trenger å bli korrigert. Og det vet jo de av oss som gifte, vet jo nødvendigheten av korreksjon. Sånn etterpå. Sånn var gjerne litt I det. Ja. Vi trenger å bli korrigert. Og så det ingen her som blir gode av kun å bli korrigert. For skal jeg høre på din korreksjon, så trenger jeg å forstå at du vil meg vel. At du glad I meg. At du gjør det omsorg. Oppmuntring, formaning og trøst et Bibels prinsipp som ikke bare gjelder den profetiske tjenesten. Det en naturlig del av menighetslivet. Vi trenger å lære av andres erfaringer. Vi trenger ikke gjøre alle feilene alle andre gjorde. For vi kan lære av deres erfaring. Og vi trenger å bli gjort oppmerksom på farene. Med å jobbe for mye, for eksempel. Eller med å ikke prioritere bønn, for eksempel. Formaning en viktig del av vårt åndelige liv og vårt åndelige fellesskap. Formaning en viktig del av oppdragelsen av barna våre. Fordi vi vil dem vel. Vi ønsker dem godt. Og Bibelen sier at den som ikke tar imot formaning, han en dåre. En dom. Vi kan bare tenke på kong Salomo, som begynte så godt, sant? Og ble velsignet opp og ned, og vente og vel så det. Men så var ikke en stand til å fullføre, for han tok ikke imot formaning. Vi trenger å la oss korrigere. Fullfør løpet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som husker løpet da Oddvar Brå brakk staven. Jeg håper å si for nye lyttere, så var Oddvar Brå, han var en skiløper på 80-tallet. Så han gikk med sånn stripet til treningsbukser og sånn huet med en søm bak og to foran. Husker dere de huene? Ja. Og dette her var I 1982, herrestafetten. Og Oddvar Brå skulle gå ankeretappen, siste etappen, I duell med Alexander, et eller annet russisk etternavn. Og så brakk han staven rett før oppløpet. Og det var utrolig spennende. Det var nesten regjeringskris. Hele Norge sto på hodet. Og her, hvor går dette bra? Gi mannen stav. Hørte vi disse reporterne? De hylte inn I mikrofonen. Vanvittig spennende løp. Og husker du det som skjedde I begynnelsen av løpet? Ingen som husker det? Ja. Thoralf tror han husker det. Det var en ganske nær. For hvem det som går og husker på begynnelsen av et løp? Men det interessert I at gjerne stille til start. Men akkurat begynnelsen jo ikke så spennende som slutten. Vil han klare å fullføre? Har han lagt opp løpet så han klarer å komme I mål? Og han kom jo I mål. Og det blir delt førsteplass og greier. Og mange kristne går rundt og snakker om starten. Om hvordan det var da han var ung. Om vekkelsen I hjernen. For da han var ung, da var det frimodig. Da var jeg på torget og delte ut og traktater og snakket om Jesus og kanske reste med bibler till ett lokalt land och så snacka om kristenlivet som det var för. Och så är det inte längre. Och så kan en på någon område kanske ha missat lite fokus på det som ligger föran. Att den ska ge stafettpinnen vidare till nästa generation för att ge dem en bäst möjlig start för en tid som denna. Det de tränger nå idag. För de unga tränger något annat än det jag gjorde när jag var ung. För tiden har förändrat sig. Och ge dem ett bäst möjligt utgångspunkt. Jag känner en dam från Eritrea som heter Helene Berhane. Hon har suttit inne i en sån skiftscontainer i många år för troen sin. Och det är en lång historia. Men hon var i Bergen i sommar. Och där sa Helene något så brant sig fast i hjärtat mitt. För hon sa, vad är tiden för Norge? Och så säger det att hvis inte denna generation står upprest blir det en väldig kostnad för nästa generation. Vi önskar ge nästa generation en bäst möjlig start. Gör vi inte det då? Jo, det är klart vi gör det. Vi önskar att förvalta våra liv så att nästa generation kan se på oss och göra som oss och bygga vidare på den grundvallen vi har lagt. Så att de kan möta Gud och säga, ja, vi bara fortsätter det som mor och far gör. Eller det som han eller henne gör. Vi så på dem. Vad de andra vuxna i menigheten gör. Så önskar vi fullföra löpet och så vet vi att det blir svette och tårer. Men hur fantastiskt det är när barnen väljer att följa Jesus. Och så vill vi möta motstånd och vanskeligheter. Djävulen vill inte att vi ska fullföra sant. Han har ingen intresse av det. Och en av hans strategier är att få oss till att skifta fokus. Fokusera på oss själv kanske. Eller ännu bättre att få oss till att fokusera på alla felen till de andra. För det virker ju så gott. Bara korrigera och kritisera. Inte uppmuntra. Ska inte säga så mycket mer om det, för vi vet hur detta är. Hur detta kan ta kraften och frimodigheten ut av oss. Och frimodigheten och i eget liv. Men Martin Luther sa att hvis djävulen var klok nog till att stå stille och se på att evangeliet blev förkynt, så vill han få atskilligt mindre problem. För när det inte är någon strid för evangeliet, så ruster det. Och finner inte någon anledning till att visa hur levande och virkekraftig det är. Därför är det inte något bättre som kan ske i evangeliet än att världen prövar att bekämpa det med makt och med list. Ett rustent kristenliv. Hur kan vi fullföra löpet med uthållighet? Jo, med att fästa blicken på Jesus. Troens upphavsman och fulländer. Och prioritera fällskapet med han. Också de dagarna det är vanskeligt att få till. Bibel och bön sånt. Sikkert fler än mig så känner på det att det kan vara en kamp. Bibel och bön för en tjänare. För när vi tjänar så ska vi hösta det vi har arbetat med i bön. Vi tränger fler troshelter. Vet du vad broder Andreas sa? Han sa i en förbindelse med en bok han skrev som heter Troens hälter, som jag anbefaller att läsa, hvis jag inte har läst den. Det är lurt att läsa i så gamla böckerna. Han sa at sannheten at de fleste troshelter ble martyrer. I vår tid det stort problem at våre troshelter blitt berømtheter. Så vær en troshelt for noen. Bruk litt tid med Bibel og bønn hver dag. Vi prøver hjemme hos oss å ta det med frokostbordet. Et lite bibelord og en kort bønn. Ikke alltid vi lykkes med det. Og når vi ikke lykkes, prøver vi igjen. For vi vet det viktig. Vi ønsker å gjennomføre. Si til noen at det kjekt å se deg. Eller hvis det lenge siden du har sett deg her, det kjekt at du her igjen. Det lenge siden jeg har sett deg. Vær engasjert. Legg opp et løp som holder til gjennomføring. Og så skal du vite det at anerkjennelsen, det ikke sikkert du høster den her. Det ikke alltid vi får se resultatene av det vi ber for og strever for og ønsker. Men det gjorde ikke trosheltene i Bibelen heller. Men anerkjennelsen kommer. Den kommer. Så vi får lov til å holde ut i nåde og tillit til Gud. Så vi jobber for et større mål. Vi jobber for å se barna våre frelste og bevarte for evigheten. Vi jobber for å kunne gå en port i evigheten sammen med familien vår. Gjør vi ikke det? Sammen med naboen vår. Sammen med kollegaen. Kanskje til og med sammen med de som har gjort det litt surt for oss i livet. Men som gjennom vårt vitnesbyrd fikk lov til å møte Jesus. Det mye viktigere enn å oppnå suksess og komfort og muligheter i dette livet. Det fantastisk å få lov til å krysse målstreken sammen med laget. Og gjøre det sammen. Selv om man lukter svette og har vondt både her og der. Så det en fantastisk følelse å vite at jeg kunne si ja, jeg har fullført løpet. Og det har ikke vært et liv bare i seier, for det ingen av oss som har. Men det har fått vært et løp der jeg får lov til å gå sammen med Jesus og møte hans nåde, hans velsignelse og starte på nytt igjen. Og gå sammen med et fellesskap som heier og ønsker meg vel. Og jeg fikk lov til å være med og dra med noen andre. Vi tror at vi en menighet, en forsamling for en tid som denne. Og vi ønsker å gi stafettpinnen videre og gi neste generasjon det beste utgangspunktet vi i stand til å gi dem, for de kan fullføre løpet. Amen. Så tusen takk til du som i dette fellesskap, for du betyr noe. Du betyr noe for meg, du betyr noe for andre. Det viktig å ha deg her. Selv også de gangene du ikke klarer å si noe. Så det viktig for oss. Du betyr noe. Gode himmelske far, vi takker deg for din nåde og din godhet, din raushet og din lagmodighet. Takker deg, Herre, for at du den som gir det beste til den som trenger det mest. Og ikke til den som fortjener det. Så har jeg nå spesielt lyst til å be for barna her. Her at du bevarer dem. At de skal få oppleve at i denne forsamlingen så de hjemme. Ikke fordi vi så gode, men fordi at du god, og at du får virke i og gjennom oss. Så har jeg lyst til å be for oss voksne, Herre, at vi også skal kjenne oss hjemme. Når tidene forandrer seg, og tingene skifter her, og det skjer mye ting rundt oss. Noe henger vi med på, noe gjør vi ikke det, Herre. Men vi ber, Herre, at vi skal få være et fellesskap, der vi får praktisere din nåde. Ta imot nåde, og gi den videre til de vi har rundt oss. Så ber vi for Ålgård, Herre, om din velsignelse over dette sted, over menigheten, Herre, som her, over menneskene som bor her. Du ser de som syke, de som sliter. Gode far, la oss få bety noe for de menneskene vi møter, om det en eller om det flere, Herre. Så ber vi, Herre, om at vi må få lov til å skinne for deg.